Gepli yer azatlyk radiosu mikrofonuň önünde Merdan Tariýew habarlar gündeligi geplesigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda 12 martda ýygnan edilen ýerki prezidentlik saýlawlary bilen baglanykdaky alınıp barylan taýýarlyk işleriniň çäginde resmiýetler üýme-üý aýlanyp çakyl katlaryny paýlaýarlar. Aşgabatda bolsa polisiýa ykdysady krizis sebäpli iklenç gözlegünde zirdibil gutularyny dörmäge mezbur bolan raýatlary köçelerden ýygnaýar. Şeýlede häkimetler ygtybarsyz diýip hasaplaýan raýatlara basyşlaryny dowam etdirýärler. Yerli ve halkarı finçiller yetip gelen Türkmen saylovlarına yurdun en yukarı devlet vezifesini atadan oğla geçirmek finansı hükmünde baka veriyarlar.
Suunlar Levav'ın dolunur smerkeri Türkmen avatta ve beylike taraflarına yerli resmiler saylovat sakılık katlarını paylayarlar. Ol dini 18 yaşta olan rayetlere veriliyar. Çakırın yüzünü rayetin at familiyası ve 12. Mart'ta barmali sayılı uçağıstığının salgısı görkezliyar. Yerli sayılı resmileri ses verişliğin saat 1'den 7'den 2'nin 19'a çenli devam edecektiğini ve ses vermeye gelenlerin yanına hükmani pasportunun bolmalılığını duyduruyarlar.
Deyip şeyli çakılıkların birini alan Türkmen avatlı yaşayıcıların biri 3. Mart'ta yerli havarçımıza gurrun verdi. Habarçymyz ýurtda koronawirusyň iki hadisasyny hem resmi taýdan hasaba almadyk türkmen häkimetleriniň saýlaw uçaşdyklarynda dezinfeksiýa işlerini hem geçirýändiklerini aýtdy.
Ses bermäge gelenler ilki ellerini dezinfeksiýa etmeli, soňra olaryň bedeniniň gyzgyny ölçenler. Diňe şondan soňra raýat ses bermäge goýberler. Adamlaryň özara aralygy saklamak üçin saýlaw utsyny çenli her 2 metrden gyzyl çyzyklar ýerleşdirildi.
Dip bu işlere çekilen türkmen awadyň ýaşajyty aýtdy. Hopsuzlyk aladalary sebäpli şahsiýetini we anyk işleýän ýerini aýan etmezligi soran söhbetdeşimiz 12 mart saýlaw gününiň senbä, ýagny iş gününe düşýändigini hem garamazdan ýol başçylaryň olaryň wagt tapyp hukmany ýagdaýda ses bermelidigi barada duýdurýandyklaryny hem bellädi. Mundan başga da habarçylarymyz tebitleriň döwlet edarlarynda saýlawlar barada asla gurrun edilmeýändigini we bu barada düşündürüş wagt işleriniň hem geçirilmeýändigini aýdýarlar. Köpler üçin garaşylmadyk ýagdaýda 10-nji fevralda ýygnan edilen bu taýlawlarda dalas edýän prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedowyň ozal ady käni istilmedik beýleki tekit kandidatyň häzirki rejimiň tarapyny tutup çykyş edýändigi nazarda tutulup, aňsatlyk bilen ýeňiş gazanmagyna garaşylýar. Türkmenistanyň 30 ýyllyk garaşylyk taryhynda şu wagt içinde geçirilen hiç bir taýlaw awraýly günwatar synçylary we hukuk toparlary tarapyndan hiç açan erkin we adalatly taýlaw diýilip ikrar edilmedi. Sol bir wagtda türkmen howpsuzlyk gullukları taýlawlaryň öňe tirasynda ygtybarsyz diýip hasaplaýan raýatlara garşy basyşlaryny dowam etdirýärler. Azatlyk bu işleriň çäginde häzir çelini 200 goly adamyň saklanandygy barada habar berdi. Türkmen häkimetleri ýurtda geçirilýän uly bayramçylyklaryň we siýasy wakalaryň öňe tirasynda ten sowdasy bilen meşgullanýanlara, zähmet düzüdüş dispanserlerinde alkoholizm garşy bejergi alan adamlara we ozal kazy jogapkärçiligine çekilen raýatlara gözükçülügi güýçlendirýärler. Olar muny atudylyk saklamak, howpsuzlygy ýokurlandyrmak çäreleri diýip düşündirýärler. Bu işlerin çäginde Aşgabatda polisiýa ýurtda ýem insimi ýyl bäri dowam edýän ykdysady çökkünlük sebäpli eklenç gözlegünde zirdibil gutularyny dörmäge ýa-da plastik tüýsülerini toplamaga mezbur bolýan ýaşajylary hem saklap başlady.
28-nji fevralda polisiýa paýtagtyň Mawtumuly we Atamurat Niýazow köçeleriniň çatyrygyndan plastik tüýşüleri bilen barýan bir welosipedli raýatda saklap ulagyny mündürip äkitdiler. 30-njy etrapçada polisiýa zirdibil guturlaryny döreýän 7-10 ýaş aralygyndaky 4 oglany saklady we zor bilen ulagyna saldy. Polisiýa çağlaryň arkasyny tutmak isleýän bir aýal maşgalanyň üstüne henkerip onuň ýüzüni alyp goýberdi.
Dip bu wakalary saýat bolan Aşgabatlylaryň biri 3-nji martda habarçymyza gurrun berdi. Azatlyk radiosu Aşgabatda saklananlaryň soňky ykbaly, şeýle detaýlawlaryň öňe tirasynda alınıp barylan bu çäherler barada ýurdun içeri işler ministrliginden we paýtagtyň polisiýa müdürliginden goşmaça maglumat ýa kommentariýa alyp bilmedi.